Nzela ya Biblia. Molongo ya malongi. Ezwami na Biblia. Ebongisami na docteur Venan McGee. Ya esika ya mosala tope ministere through the Bible. Ebimisami na Transworld Radio. Pe epesami na ndeko Babi Mwanda. Bolandi tope boyoki malamo na Bino Banson.
Balinga mikati na kolombote. Bagalatia mokapa motoba molongo ya mbukino ya mibale. Mokapa motoba. Tango nazalaki kosala mabongisami ya mapinga. Tozalaki kokende ya kongunzama na bangomba na se ya moi ya plon. Liboso ya mopepe moko oyo ekokiko pindola maseke ya mpakasa. Ezalaki kakate kutambula ya lomingo. Kasi mokolo yango ezalaki ya mopepe ya kitoko oyo emonanaka. Ya solo, tango nazalaki mwana na kendeki na koloni. Zokande, lolenge ya kopema ezalaki katikati ya kobombama pendambo ya ndako ya kotelemisa. Mikolonyoso ezalaki kovanda kati na kimia ya monene. Na sima tozalaki kokende mingi mingi na plage epai wapi tozalaki kosokola pe kobima na mai na kobeta piololo. Kasi na tango mosusu makambo yango, ezaliko kima ngai, mola kisi, azalaki komema biso na ngomba epai wapi, esengelaki kotambola na mulunge moko ya makasi, likolo na mabele ya kitoko pe nzete moko ya nzube. Na bongo, pona kolendisa biso, lokola na mapinga, bazalaki koyembisa biso. Ezali kunande nazwaki refrain ya kitoko. Eloko ya malamu ya kotambola, ezali pe ya biso, ya kotia likolo liboso ya ba misusu pe kobandela. Nasuka na yango, ya malamu emonanaki poete na lingi lisusu penza kokima yangomba. Balolenge mosusu ya kotambola, ezala ya koenga-enga to ya likolo ya solo, esungami pe kozongela tope ya mbangu ya bakomando, bango banso bazali na esika moko ya kokana. Atako kotambola ya molimo, ezali lolenge elobami na kati ya boyokani ya sika, ekokani na etamboli ya yambo ete tozali kosala lolenge ya mwana. Nde eloko ntoma polo azali kolimbola epai ya bagalatia, na kati ya eteni ya suka ya mokanda oyo. Elendi bango na komi kitisa na se ya nkolo na komi kitisa nyoso pe na komi tika kukunzama epai na ye. Nde oyo elingi koloba kupetola manamoli motope kutambola na bomo ya sika. Bagalatia bamikotisaki na makambo moko ya mabe makasi na kuyokaka batoli ya mabe ya babebisi ya mibeko. Nzokande babandaki malamu penza bomo ya bokisu na kutia kondima na bango kati na ezo kisu. Kasi lokola kolokama, bazalaki koluka kokoma boko kisami moko ya kitoko na kolanda malakisi ya Mose. Ezaleli oyo ezalaki natina moko te poete na ngambo moko bazalaki ba esalite te pe na ngambo mosusu ndela ya mibeko ebukanaki tango Yesu akufaki likolo na ekulusu. Elembetele ezali ete nde elamba oyo ezalaki kukabola esika mosantu ya tempelo pe mosantu ya basantu epasukaki yango moko. Natangi likomi oyo ezali koloba lisolo oyo. Pene pene na ngonga ya misato, Yesu agangi na mongongo makasi penza. Eli, Eli, lama sabaktani. Elingi koloba nzambe na ngai, nzambe na ngai, pona nini otiki ngai. Na tango wana, Yesu aganga ki makasi pe akufaki. Pe tala na ngonga moke wana, elamba tope rido ya tempelo epasuka ki na biteni mibale, kubanda likolo, kino na se. Mabele, eningana ki pe mabanga epasuka ki. Matayo tukumbaye na sambo molongo ya tukumine na motoba, topumbwe molongo a tukumitano kino tukumitano na moko. Kati na komeka kotosa mibeko. Bagalati ya bakoyaka uta na ngolu, pe bazalaki ko pangusa kopola makasi kati na bomo ina bango ya bokrisu na ndenge ya moto ye moko, to na ndenge ya lisanga mobimba pona eklezia na bango ikabwanaki. Ntoma polo, alakisaki bango nanu liboma na bango na mae bazalaki kolinga kosala pe alimbolaki ete bobele ba oyo ba mitie na se ya makoki ya nkolonde basepeli na ye. Pona kobotambuma ya molimo, mondimi alendisami na kotambola kolandana na molimo pe kokoba kati na nkolo. Atasoki ya koyi, esengeli na ye kotelema pe kokende lisusu. Sikoyo, polo akotali salolenge nini mbuma ya molimo ezali komonisama na mikolo nyonso pe kati na bangonga ya pasi. Molongo ya yambo. Bandeko soki bazwi moto moko asali mabe, bino bato bozali komitika kokonzama na molimo ya Nzambe, bozongisa ye kati na nzela ya malamu, na molimo ya boboto. Pe yo oyo, ozali kosala yango, sala nkeba ete yo moko omitika te na komekama. Bagalati ya mokapa motoba, molongo ya yambo. Polo, amoni mutuna moko ya komituna epai wapi mondimi ye moko amitie kati na motambo pe asali libunga. Likanisi ya makomi ezali moto moko azali kokima, kasi lisumu ya lombango makasi ekangaka ye pe amemamaka. Ezali te komikanga na eloko moko boye ya komipesa na botomboki. Kasi nakobuka mibeko ata ya makasi na kozanga kokanisa te lokola kondima ya tango wana. Moto ya mbeba esengeli na ye anioloka. Kombo oyo etiami na boyokani ya sika pona kobongisa ba niyama ya koloba mbisi. Ba salelaki yango na elobeli tope vocabulaire ya banganga ya ba greki na tango ya kala pona kolakisa buzongisi na esika ya mukuwa ya kubukana. Soki moto akweyi pe abukani lokolo moko, monganga oyo apasolaka nzoto akozongisa mikuwa na esika na bango ya malamu. Tango mosusu esengeli na ye kotia yango ba bulon poete eningana te pe batie sima na lokolo ti tango ekobika. Oyo ezali nde polo akomaki kasi na nzela ya molimo. Ezali mosala ya pete-pete ekoki kosalema te na makasi. Kasi na kimia pe bopolo pe na komi kitisa. Esengeli komitika to komiboya yo moko. Po moto moko te akozala na likia ete ye pe akokoya na libunga lokola oyo. Na mawa mokumba ya kobongisa moto oyo akweyi ezali oyo ya moto ya sika, kasi ezali ya moto oyo na molimo kati na kondima. Natangi likomi moko oyo. Biso bato tozali na bondimi ya makasi, tosengeli tomema bolembu ya ba oyo bazali na yango te, totika koluka komi sepelisa biso moko. Ba Roma mokapa jomi na mitano molongo ya yambo. Na se ya boyokani ya kala, Nzambe azalaki kosimba Israel atako bazalaki batomboki ya pene mikolo na mikolo. Natangi likomi moko. Yawe alobaki, bozali eloko na ngai, bozali bana oyo bakokosa ngai te. Komaki mobikisi na bango. Dongolaki bango na makambo ya toma na yo, kasi yo penza oyaki kobikisa bango. Yo moko obongolaki bango na bowumbu, po ozalaki kolinga bango pe koyokela bango mawa. Ozalaki kobokola bango lokola bana na yo mikolo nyonso na bambula eleki. Isaya mokapa tuku motoba na misato molongo wa mwambekino libwa. Nzambe azali na mawana moto atako azali kosala masumu. Anjelu oyo azali kotelema liboso ya Nzambe pe oyo abikisaki Israel ezali nde Yesu Kristo. Moto ya mibale kati na bonzambe misato. Natangi likomi mosusu oyo ezali kosakola lotomo na ye ya kolinga te mawa. Tala mosali na ngai oyo ngai moko na pona pe na sepeli na ye. Lititi oyo elemba akobuka yango te, mwinda oyo elingi kokufa akoboma yango te. Akolakisa bato makambo ya bosembo penza. Ezaya tuku minei na mibale, molongo ya yambu kino ya misato. Mbumankama oyo ewuti koleka na se ya Etazini, molangwa moko abongoli mote mandimele Yezu Kristu pe, akomaka mote ya nguya. Pona kozanga tango penza, azalaki kobika bomo ya malamu te. Na yango, na pokwa moko boye, azalaki na makanisi mingi. Nde ayei kolangwa, ayoka kisoni mingi. Lobi na yango, a benga ki bakambi ya eklezia na ye, na makita moko ya monene. Tango bakambi nyoso basangani, alobaki na bango boye. Nakani kotika lotomo, pe apesa ki bango mukanda na ye ya kotika musala. Baka mwaki ye, alimbolela ki bango boye. Lobi na butu eleki, na langwa ki. Ndeti na nini, na milongoli pe alobiete ezali soni pona mubateli pate. Kasi, bato oyo bazalaki likolo na molimo. Bayebisaki ye, tosambela elongo. Nde eloko basalaki na kotia maboko na bango likolo ya mapeka ya motei. Sima ya koyoka komikitisa ya mbeba na ye, bako ba boyaka mukanda na ye ya kotika mosala. Na bongo, na komikita, solo, akoyaki, kasi lakisi ete, na ngolu ya bwania ya bakambi ya eklezia na ye oyo, na esika ya kofina yango, babeti sete pona, kotele mape kozongela, kotambola na ye. Kolekela mabe oyo ezalaki na bolamu. Pona lokola amikitisa kipe, andimaki bolembu na ye, amitiaki na se ya makoki ya Yezu. Oyo apambola ki ye, pe asunga ki ye kukomisa motango ya batu. Tozali na se ya boyoka ni ya sika ya ngolu ya ba oyo batie elikia na bango ipai na Yezu. Bako zabolimbi sitango kaka bandimi mabe na bango. Natangi likomi moko. Zokande, soki tobimisi ipolele masumu na biso, Zambe azali bosembo, ako kisaka maloba na ye, ako limbi sabiso masumu pe, ako komi sabiso petu. Yohane wa yambu mokapwa yambu molongo alibwa. Molongo amibale. Nakobi na makomi ya polo epai ya bagalatia. Bosalisa na kana tango ya pasi, boye bokotosa mobeko ya Kristo. Bagalatia mokapa motoba molongo amibale. Likomi oyo ezali, elengi pona bato oyo basekaka makomi masanto. Nalingaka, mingi ndenge motei moko Ameriken azali koloba pona oyo ye, a lekela na bato ya lolenge oyo. Apesi lisapo. Ba milongo mibale oyo, epesa kinga itembe po na bosolo ya Biblia tango na zalaki mwana. Na tango ya kala, bamboka mingi mike mike ezalaki na moto na bango moko oyo, ayebanaki lokola oyo azali komimona aboyi nzambe pe azalaki na bosomi ya kokanisa pe moto ya kopona pona, atako azalaki moko ya bakambi ya mboka. Mboka esika wapi na kolaki, ezalaki mboka ya zamba penza. Biloko ya mboka ezalaki te. Tozalaki na mwinda ya balabala te, na ndako pe elektrisi ezalaki te. Na kanisi lisusu, nazalaki kotanga na mwinda ya petrol, na mboka na biso moke, ezalaki na balabala ya kudon te, totoa pe ezalaki te, tozalaki na mai ya malamu te. Tozalaki kokende kotoka mai na esika mai ebimelaka pe tozalaki na ba wese ya kati te. Mboka na biso ezangaki biloko ebele, kasi tozalaki na militant oyo azalaki koloba ete Nzambe azalaka te. Ezalaki ye kozwa tango, mokolo ya lomingo azalaki kokende na kati kati ya mboka po na kobendana na maloba. Azalaka kozingela ma ata na bato zomi na ngai na azalaki kokende na kelasi ya dimanche ya eklezia na biso. Kasi malembe nazalaki kotelema po na koyoka ye. Eloko ezalaki kokamwisa ngai epai ya moto oyo ezalaki nde monoko na ye ya kongunzama. Tango azalaki kobenda likaya, azalaki komona na lokola eloko ya kokamwisa penza. Azalaki kaka te koboya Nzambe, kasi azalaki pe kotiola mobeko ya gravite. Tokokaki kokanisa ete po na kobenda ya mabele soi ya likaya esengelaki ekoya na se ya mbebu na ye oyo engunzami, kasi bongo te. Soi ezalaki kobima na mbebu na ye ya likolo. Nakanisi natalaki ye malamu, nazalaki ya kokamwa pe komituna ndenge nini azalaki kosala bikamwiseli oyo. Nakanisi lisusu ete moto oyo azalaki koseka makomi pe azalaki koloba ndenge makomi ezali kotelemela yango, moto oyo azalaki kolinga Bagalatia motoba oyo elobi, bosalisana bino na bino kati na komemana mikumba, azali kokokanisa yango na oyo Polo alobi na mosika. Po ete moto na moto akomema mokumba na ye, Bagalatia mokapa motoba molongo ya mitano, azalaki koloba na kozanga botosi ete Toma Polo azali komitelemela ye moko pe makomi na ye esengeli te endimama po etondi mabunga. Kati na solo, moto oyo lokola baninga na ye azali moto azangi tina oyo azali komona na mosika te, bobele songe ya zolo na ye nde azali komona kaka. Eyano na maloba na bango ezali pete penza. Na yango, na mokapo ya motoba ya mokanda ya Bagalatia pe bandimbola mosusu ya Français, bazali na liloba moko mokumba. Na monoko ya Kigreke, maloba mibale ya kokesana basaleli yango. Na molongo ya mibale, ezali na bar oyo elingi koloba mokumba monene ya kutniatama. Na molongo ya mitano, Polo asaleli liloba oyo basoda ya Roma bazalaki kolakisa mokumba monene ya portion, ezalaki kolakisa mokumba oyo basoda ya Roma bazalaki komema tango oyo bazali kotambola. Yango wana Yezu apesi bayekoli na ye mokumba oyo. Natangi likomi moko. Ya solo, mokumba na ngai ezali pasi te, po mokumba na ngai ezali kilo te. Matayo mokapo ya jomi na moko molongo ya tuku misato. Mundimi nyonso azali na mokumba na bomoi na ye oyo akoki kokabola na moto moko te. Bokanisa na mwa mpasi mike mike oyo esengeli na biso kokutana na yango mokolo na mokolo. Soki nazwami na nkaka kati na balabala, etali ngai moko nde na kozwa mabe nyonso oyo ekoyela ngai, kasi Yezu apesi bayekoli na ye po na komema yango. Mikumba na biso ekesani, pe kati na mokapa motoba, Polo akaboli yango na eteni mibale. Mikumba oyo bakoki kokabola pe mikumba oyo moto asengeli amema yango ye moko. Napesi ndakisa mibale ya biteni mibale oyo. Kati na lisese moko ya Yezu, elobami ete basali bazalaki komema mokumba na mai pe moi ezalaki kongala penza elimbolami na. Tosalaki makasi pe na se ya mai makasi, Matayo tuku mibale molongo jomi na mibale. Esika mosusu, bakambi ya eklezia ya Antiochia, bakomaki mokanda epai ya Kristo oyo bazali ba Yuda te kati na yango bakomaki boye. Molimo Mosantu pe biso moko tolingi kopesa bino mikumba mesusu te bobele makambo ya minene oyo banyama bapesi mabunza na banzambe ya bikeko to oyo babomi na kofina kingo pe na makila na yango bolia yango te pe boboya mabala oyo mibeko ezali kopekisa. Soki botiki makambo oyo wana nde bosali malamu botikala malamu. Misala batoma 15 molongo atukumi bale na mwambe kino tukumba na libwa. Mibeko oyo etiamaki likolo ya bandimi oyo bauti na ba oyo bazali bayuda te. Mibeko oyo etiamaki likolo ya bandimi oyo bauti na ba oyo bazali bayuda te po bazalaki kati na ba oyo basambeli ya bikeko na tango wana. Pe etungisaka bayuda oyo bazalaki nano na se ya mibeko ya Mose. Polo alobi boye. Bosalisanaka bino na bino na komema mikumba ya pasi. Boye, bokukukisa mobeko ya Kristo. Bagalatia mokapa motoba molongo ya mibale. Awa ntoma alobi lisusu na maloba mosusu oyo ye asi alobaki liboso pe na kaniseli yango. Pambate, mibeko nyonso koti na mobeko moko. Linga moninga na yondenge yo moko omilingaka. Bagalatia mokapa mitano molongo ya 14. Mobeko oyo Yezu apesaki epai ya bayekoli na ye ezali ya komema mikumba bango na bango po na bolingo na bango. Nazongeli molongo oyo na si natalisaki. Napesi bino mobeko ya sika. Bolinganaka bino na bino kaka ndenge ngai na lingaka bino. Bino pe bolinganaka ndenge wana. Na boye, bato nyonso bakondi mama ete bazali bayekoli na ngai. Na bolingo oyo bokozala na yango moko sima mosusu. Yohane 13 molongo ya 34 kino 35. Kolinga moninga na ye ezali te mosala ya moto kasi ezali komonisama mokolo na mokolo kosalisa ba oyo nazali kokuta na nzela ba oyo bazali kati na mpasi na kozanga lifuta. Ezali nde kotosa mobeko ya malakisi ya nkolo likolo ya bolingo. Nzela oyo ezali kosalema na mikumba ya ndenge nyonso. Kasi kolandana na likanisi ya makomi, polo kati na makanisi na ye ayebi ete ezali kilo ya masumu. Pe etali biso nyonso, po moko te azangi masumu. Mokolo moko motei moko atunaki, moto moko azali awa asalaka mbeba te, to oyo alobaka ete azali na lisumu te. Bato nyonso bafandaki kimia, azongelaki lisusu motuna na ye. Moko atombolaki mosabipe alobaki. Ngai moko na yebi ye te, kasi na yokaka koloba ete azali na libunga te. Nani wana kasi, mote ya tunaki. Ezali mobali ya liboso ya mwasi na ngai. Mobola mobali oyo emonani lokola akitisamaki matoi na mwasi na ye. Kati na solo, banso tozali na mabunga na biso pe bolembu na biso oyo. Esengeli na biso komema yango mikolo nyonso ya bomoi na biso yawa na se ya mabele. Bobele na lolenge oyo nde pe tukozala na bokono ya bolema, bolembu ya kubotama to ya mayele kuzanga boyebi to kokosa lisese moko ya espanyole elobi ndako moko te ezali oyo ekoki kuzanga mokolo moko kumekama. Ezali solo moko na moko kati na biso pasi ekotambolela yi. Balobaka lisusu ete moto nyonso abanzaka ete mokumba na ye eleki ya bato nyonso na kilo. Ata bana ya mokili bazali na mawa ezali kotala biso nyonso. Mokumba oyo bamemi na bato ebele ezali pepele koleka. Mokolo moko na monaki mwasi moko azali kokota na bisi na mokumba moko mobali moko na kilo penza. Afandaki pene pene ya mobali moko pe atiaki kitunga na ye likolo ya mabolongo na ye po atungisa moto te sima na komona ete Mokumba ezali kilo, mobali oyo ayebisaki ye, soki kitunga na yo.
Soki okitisi kitunga na yo, okotungisa te, pe okozala na kimia. Ezalaki liloba ya kolendisa ye, lokola kobeta likolo na lipeka. Mutu nyoso, kasi mingi mingi koleka, bandimi, tobengami, tosalisama pe, tolendisana biso na biso. Yango ezali kosalemana ndenge na ndenge ya bokeseni. Ndakisa kokende kotala babeli. Pe ba oyo bazwi matanga. Oyo bazwi likama ya makasi. To oyo ya minene. Pe lisusu na Occident pe mingi mingi na ba engumba ya minene. Tozali kobika bomoi oyo ezali ya malamu te. Nde tina ba mingi kati na biso. Bazali kobika na kanda pe na seya pasi.
E kome la kangai kozala na biloko mingi ya kosala. Kozala pene ya moto oyo ngai na yebi malamu. Na kozanga komona ye, tolo bakati na kobosa na ye pe kosala ye mabe. Mokolo moko boye, ya dimanche, sima ya mayangani, elenge mobali moko ayei komona ngai pe atuni. Nasala ki yo nini po ope sangai mbotete na tongo ya lelo. Eloko mokote. Na senga kie bolimbisi pe, na yebisa kie ete mayele nangai ezalaki esika mosusu po na likama moko na zwaki lobi eleki kuna. Malamu po asosola ki pe to kabwana ki lokola baninga. Mikumba pe pasi ezali po na bato nyoso. Biso nyoso tozali te bilenge makasi tobozi.
To na makabo.
Kasi. Biso nyoso tozali na
ba makanisi.
Ba mosusu kati na biso bazali na maladi. To ba kufeli miso. To ba kufeli mato ito. Ba mosusu bazali na kwakoso na bisika ya mosala. Ba mosusu bazali na pasi ya kozwa mbongo. Pasi ya libota pe.
Pe bana na esika ya mosala.
Mokanda o esengeli ezali molayi. Balobaka. Omisalisa pe lola ekosalisa yo. Kasi ngai nalingi maloba ya basoda oyo batambolaka na andika ya moto. Moko pona banso, pe banso pona moko. Tika tenzamba pambola banso balendi biso moko na lelo.
Bouti kolanda, mabongisi nanzela ya Biblia. Moko ya malakisi ya Dr. Venan McGee ya esika ya mosala tope ministere through the Bible ebi miseli ya Transworld Radio pona koluka koyeba komela biso na esika oyo Radio Lango la Jiji Uvira RDC Quartier Rombe, Zela Tope Avenue Mwenga, numéro 1000 Tope 13, Okokipe Kozwabiso Nanzela Yasinga Tope Telephone, plus Tukumi Bale Namine, Tukumi Sato Nalibwa, Tukulibwa Nambisato, Zomi Namotoba, Tukumi Tano Namoko, Tuku sambo na misato. Komela biso pe na radio Sango Malamu Kinshasa RDC.